Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien vėl knygų lentynoje nauja knyga. Knyga išversta iš anglų kalbos, ją vertė Valentinas Žemgulys, o šią knygą pristatys politologas daktaras Vytautas Sinica. Ir šios knygos pavadinimas – Kai Haris tapo Sallė. Atsakymas – translytiškumo fenomenui. Šios knygos autorius Rian T. Anderson. Ir šią knygą mes turėtume pateikti klausytojui po rubriką suaugusiems. Žinoma, radio formate rubrika tik suaugusiems techniškai yra sunkiai pildoma, bet pabandysiu vis laidos eigoje priminti, jog ši laida nėra skirta vaikam. Nes kalbėsime apie tam tikrus gyvenimo aspektus, kuriuos vienokiu ar kitokiu būdu su visa atsakomybė turi prisimti tik suaugę žmonės. Vaikų gyvenimą saugome mes – tėvai, mokykla, visuomenė, bažnyčia, valstybė ir vaikai turi turėti deramą, tinkamą vaikystę. O suaugusiems primenu, jog šiandien laidoje daktaras Vytautas Sinica pristato knygą «Kai Haris tapo Sallė». Na, net nežinau, gerbiamas Vytautai, kaip turėtume pradėti pokalbį – ar nuo knygos, ar nuo fenomeno, apie kurį ši knyga kalba. Jūs pasirinkite išeigos tašką.
Sveiki. Tikriausiai nuo fenomeno, nuo to translytiškumo. Lietuvoje dažnai gal politinėse ar kultūrinėse diskusijose skamba tas žodis. Dažniau yra sakoma tiesiog genderizmas, gender teorija, bet lietuviškai būtų translytiškumas. Tai yra labai gilus. Gilus ir giliai problemiškas reiškinys. Aš leisiu savo pacituoti, mes šios knygos įvadą pratarmę, gal reiktų sakyti, parašėme kartu su profesoriumi Gintautu Vaitoška, turbūt žinomu Marijos radio klausytojams. Ir pačios pirmos dvi pastraipos knygoje, aš manau, atsako į tą pirmą klausimą. Tai cituoju. Translytiškumas pastaruoju metu plačiau žinomas genderizmo ar gender ideologijos vardu yra menkai pažįstama ir dar rečiau Lietuvoje rimtai priimama politinė problema. Siauresnė medicininė prasme tai sutrikimas, kai netitinka žmogaus biologinė lytis ar gimtis ir jo savosios lyties suvokimas. Bet politinė prasme tai idėja, kad žmogaus biologinė lytis ir savo lyties suvokimas gali skirtis ar keistis. Ir valstybė bei visuomenė turėtų tai pripažinti. Biologinis vyras esą gali jaustis moterimi, o moteris vyru ir net nei vienu iš jų ar net skirtingomis dienomis apsigalvoti dėl to, kokiosgi lyties jaučiasi. Tokie sutrikimai iš tiesų nutinka, jie realūs ir pasaulinėme ligų klasifikatoriuje tokia būklė įvardyjama lyties disforija. Iki 2013 metų ta pati būklė buvo vadinama lyties tapatumo sutrikimu, bet pervadinta, cituoju, vengiančios lygos kamuojamų žmonių stigmatizavimo. Dėl tos pačios priežasties 2019 metais Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė, kad lyties disforija bus kvalifikuojama kaip būklė, o nebe kaip sutrikimas. Taigi žodynas buvo išvalytas, tačiau nuo šio sutrikimo keliamos dilemos niekur nedingo. Tai mes tiek knygoje, tiek ir, manau, šioje laidoje turėtume kalbėti politkorektiškumo nesužalotų žodynų, kalbėti tiesiai apie reiškinius taip, kaip yra. Ir man atrodo, kad čia ta įžanginė dalis kaip tik geriausiai ir paaiškina. Yra du dalykai. Yra biologinis reiškinys, tikras, egzistuojantis, manau, visa žmonijos istorija. Psichologinis sutrikimas, kai žmogus jaučiasi esąs kitos lyties, negu iš tiesų objektyviai biologiškai yra. Tokiem žmonėm reikalinga pagalba, egzistuoja didžiulis ginčas visame pasaulyje, kokia ta pagalba turi būti. Ir yra politinė problema. Genderizmas ar translytiškumas kaip ideologija, kuri iš esmės sako, kad kai žmonės turi tokią medicininę bėdą, reikia tą priimti, reikia sakyti teisingai, jūs esat tokios lyties, kokios jaučiatės ir visiškai nesvarbu ta jūsų biologinė tikrovė. Ir čia galima pasakyti, kad Lietuvoje šitas reiškinys priimtas kaip kažkoks mitas. Žmonės, nors mes žinom Lietuvos visuomenė konservatyvi ir šeimos ir lyties ir visais kitais klausimais, bet kai pradedi kalbėti apie tai, o teko kalbėti nemažai, nes įvairiomis, taip, kas vakaruose vadinama kultūrinių karų ar vertybinių karų temomis ne vienus metus išneku ir apie pasaulio tendencijas bandau pasakoti. Dažna reakcija yra, kad, na, tokie dalykai čia gal kažkur ir būna ten kokioje Amerikoje, bet Lietuvoje tai čia negali būti. Ir štai gali. Ir man atrodo, kad šie metai yra geras laikas kalbėti apie šitą reiškinį, todėl kad stebuklą padarė švietimo ministras šį rudenį rugsėjį viešai LNK žiniose berods pasakęs, kad nežino, kiek yra lyčių, ir kaip reikėtų moksleivius mokyti mokytojams atsakant į šį klausimą. Apie kiek lyčių turėtų būti mokoma. Esą tai turėtų atsakyti ekspertai, jis nėra ekspertas. Ir da, tikrai tiesiogiai liudėjau, kaip daugybė žmonių tada, na, jiems atsiverė akis ir jie pradėjo mąstyti, kad šita beprotybė yra apčiuopiama, ji ne kažkur už Atlanto, ji čia. Įtakingiausi žmonės, švietimo ministras kalba tokius atrodytų, na, su sveiku protu nesuderinamus dalykus. Ir tada, jeigu mes pradedam žiūrėti rimtai šitą reiškinį, o jį rimtai reikėtų pradėti žiūrėti, tai tada įdomu yra ir iš kur jis atsiranda, ir kokios gali būti jo pasekmės, ir kaip jis paliečia mūsų gyvenimus. Tai štai ši knyga, Ryano Andersono, politikos filosofo iš JAV, atsakymas translytiškumo fenomenui kaip tik ir paaiškina, aš sakyčiau, daugumą tų dalykų, paaiškina, iš kur šitas reiškinys, paaiškina, kaip su juo tvarkytis, kokios jo galimos pasekmės ir taip toliau. Atrodo, prieš pat pandemiją pavyko išleisti tą knygą Lietuvoje, bet tuo metu tai nebuvo galbūt dar pakankama aktualija, o šiandien manau, kad yra aktualija ir kad šiandien esam pasiruošę apie tai kalbėtis.
Mėly radio klausytojai, šiandien su jumis Vytautas Sinica, jam klausimus užduoda Liutauras Serapinas ir kalbame apie Anderson knygą, kai Haris tapo salę. Atsakymus translytiškumo fenomenui. Ir ši tema jau yra tikrai pasiekusi Lietuvos klausytoje tiek per televiziją, tiek per radiją, tiek per greičiausią spaudą. Priminame, jog ši laida yra skirta suaugusiems žmonėms ir kalbame apie tam tikrą atsakomybę, kuri kaip priedermė yra priskiriama suaugusiems žmonėms kalbėti apie lytiškumą, tikrąją to žodžio prasme, neviniojant žodžių į vatą. Jau apibrėžėte tam tikrą problematiką ir žinome, kad ta problematika vienokiu ir kitokiu būdu skverbėsi į Lietuvos tiek šeimos, tiek valstybės gyvenimą, tiek ir bažnyčios gyvenimą ir daugelis žmonių nuo šios temos stačiai bėga, slepiasi dėl tam tikrų auklėjimo arba mokymo pasekmių. Nepadori tema. Mano mama pasakytų tiesiai šviesiai. Nenoriu girdėti. Nepadoru. Esu kitaip auginta, kitaip auklėta, kitaip mokyta. Esu mačiusi tų dalykų, apie juos nenoriu net kalbėti, tai yra nepadoru. Ir gerbdamas savo mamą, aš, kaip čia pasakyti, turėčiau būti labai nemodernus žmogus, nešiuolaikiškas, nes turėčiau priimti jos norą šią temą nekalbėti. Ir o jeigu ir kalbėti, tai kaip? O jeigu ir išgirsti, tai ką išgirsti? Ir, na, pavyzdžių galima būtų pateikti ir daugiau, bet taupant laiką, norisi, kad jūs vieną kitą atsakymą iš šios knygos pateiktumėte žmonėms, kodėl yra svarbu žinoti šią temą ir kodėl tas žinojimas mūsų net palaiduoja arba mūsų nepalieka tokioj teisėj noriu kalbu, noriu nekalbu, noriu galvoju, noriu negalvoju. Kur yra pavojai?
Matot, suprantamas yra tiek jūsų mamos, tiek daugybė žmonių Lietuvoje noras nekalbėti tokiom temam, bet kaip daug dalykų mūsų gyvenime, tiek ideologinių, tiek kartais ir visiškai gamtinių, jie ateina nepriklausomai nuo to, mes norim ar nenorim. Ir šitas reiškinys su visom savo pasekmėm ateina ir į Lietuvą, ir jau kurį laiką tas vyksta. Ateina tiek politinė prasme įvairiais teisės aktais, tiek ir medicinė prasme kaip tendencija, jog dažnėja jaunų žmonių tarpe tas lyties tapatumo sutrikimas. Apie šiuos dalykus reikėtų pakalbėti. Aš manau atskirai. Tai pirmiausia apie tą politinį reiškinį, tai pirma kregždė, jeigu taip galima sakyti, buvo 2001 metais, jeigu nepainioju, tuo metu dar prieš stojant į Europos Sąjungą, Brazausko iniciatyva pasakyta, kad reikia perimti europinės vertybės, parodyti gerą valią ir priimtas toks kuklus pataisimas civilinėme kodekse, nurodant, kad bus reglamentuotas Lietuvoje lyties keitimas. Ta nuostata civiliniam kodekse taip ir liko, bet niekada nebuvo įgyvendinta ir iki šiol nėra. Bet įvairūs kiti darbeliai buvo padaryti ir, tiesą sakant, buvo padaryti būtent šios vyriausybės. 20 metų jokie, nors ginčiai vykdavo, jokie teisės aktai tam translytiškumui normalizuoti nebuvo priimami, o šią vyriausybę keli buvo. Ne parlamente, o vyriausybėje. Teisingumo ministerija priėmė teisės aktus, kuriais reglamentavo, jog pase įmanoma rašyti vardą pavardę, kuris netitinka asmens biologinės lyties. Na, kitaip sakant, galit pasikeisti bent jau tai, kaip valstybės atisėjų juridiškai būsite, tarkim, moterimi, nors esat vyras. O sveikatos apsaugos ministras priėmęs labai daug kontroversiškų bioetikos sprendimų, medikamentinius abortus ir panašiai. Jis priėmė būtent įteisino hormoninį lyties keitimą, tai yra hormonų terapija tam, kad sustabdyti brendimą ar na, keisti lytį. Tas lyties keitimas, vėlgi mes čia kalbam kalbalužinėje, reikia kabutėse vartoti lyties, iš tiesų pakeisti neįmanoma, lytis yra chromosomose, žmogus yra arba vyras, arba moteris ir viskas. Bet galima žmogus sužaloti. Galima žmogus sužaloti, bandant suteikti jam priešingos ar na, tiesiog kitos, negu jis yra lyties bruožus. Ir tas yra įvairiais būdais daroma, tai Lietuvoje kol kas lyties keitimas chirurginis nėra įteisintas, bet štai medikamentinis hormonų terapijos būdu yra įteisintas. Dar vienas dalykas, kur tai yra labai aktualu ir aš manau daugybė žmonių apie tai girdėjo, tai yra Stambulo konvencija. Stambulo konvencija yra apie moterų apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje ir tarytum teisingas teisės aktas, bet joje yra tas šaukštas deguto, kuris tikrai viską sugadina, nes negalima jos ratifikuoti su jokiomis išimtimis ir tos kelios normos, kurios susijusios su translytiškumu, yra privalomos visiems, kas priima tą konvenciją. Ir jos skelbia, kad konvencija saugo ir ratifikavusios jo šalis privalo saugoti nuo diskriminacijos socialinės lyties ir, kas yra svarbiau, lyties raiškos, lyties tapatybės pagrindu. Ir žmonės dažniau yra girdėję socialinę lytį ir čia irgi tuos terminus, kurie yra išgalvoti ir šiek tiek, na, ideologiniai ir turintys nedaug ryšio su tikrove, bet kadangi jie yra akivaizdžiai mums primetami per žiniasklaidą, per akademiją, taip toliau, mes priversti juos nuolat girdėti ir turbūt suprasti, kas čia šnekama, tai pabandysiu juos šiek tiek išgliaudyti. Tai socialinė lytis yra, na, iš esmės idėja, kad mes turim tam tikrus vaidmenis priskiriamus lytims. Tai nereiškia translytiškumo. Kai yra sakoma socialinė lytis, tai turima galvoje, kad, na, tarkim, vyrams yra priskiriamas ten, na, tvirtumas, ramybė, berniukai nevertė iš serijos ir taip toliau. Atitinkamai, na, moterims priskiriamas koks nors nuolankumas, jausmingumas ir taip toliau. Čia yra kalba apie socialinės lytis. Translytiškumas prasideda su terminu lyties tapatybė. Ir lyties tapatybė taip pat yra Stambulo konvencijoje ir todėl, kai kas nors sako, kad ten nėra nieko apie translytiškumą, jokių būdų nereikia sutikti ir pasiduoti, yra vienose pirmų straipsnių, dabar neprisiminsiu, kuriame tiksliai. Ir štai lyties tapatybė yra idėja, kad žmogus gali būti, jaustis kitokios lyties negu jo biologinė lytis. Ir štai čia šitų lyties tapatybių atsiranda tos garsiosios 72 ir dabar jau sako net 107. Iš esmės žmogus gali jaustis kuo tik tai nori, nebūtinai vyru, nebūtinai moterim. Ir gali tai keistis skirtingų metų. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra priimti tokie radikalūs įstatymai, kad valstybė kartą į metus kompensuoja lyties keitimą. Ir jeigu jūs galvojate, kad jūs prieš tai pakeitėte ne taip, kaip norėjot, galite keisti vėl ir taip toliau. Tai štai toks turinys ir tokie klodai atsiveria Stambulo konvencija. Ir tada dar vienas momentas yra švietimas ir kalbos cenzūravimas. Švietimas, mes čia turim kalbėti apie gyvenimo įgūdžių programą. Turbūt ne kartą aptarta ir Marijos radijo eteryje. Šį rudenį startavo Lietuvos mokyklose. Pačioje programoje yra viskas labai aptaku ir nekalbama apie translytiškumą, tikrai. Bet yra štai tas burtažodis, kurį jau paaiškinau, lyties tapatybė programos rekomendacijose, oficialiame, tiek pat įpareigojančiame išsamesnėme dokumente. Ir ten poroje vietų sakoma, kad moksleiviai turi būti ugdomi gerbti lyties tapatybės pasirinkimą. Ir ką tai reiškia? Tai be abejo reiškia, kad gerbti, tarkim, vyro norą būti laikomu moterimi arba dar kuo nors, arba moters norą būti laikomu vyru arba dar kuo nors. Tai yra ne šiaip, na, kaip noro, geranoriškumo ar tolerancijos klausimas, tai yra, kaip gal daug kam girdėtas profesorius Jordanas Petersonas pavadino prieš beveik dešimtmetį, totalitarinis mąstymo prievartavimo klausimas. Todėl, kad tą akimirką, kai mus verčia teikti kažką esant, žaisti tą žaidimą, kito žmogaus iliuzijų žaidimą ir tarkim sutikti, kad štai prieš mane sėdintis jūs, liutaurai, esate, jeigu užsimanytumėte moteris, tuo metu yra prievartavimas mano mąstymas, pati mano tikrovė. Ir valstybė negali to daryti. Valstybė negali prievartauti manęs laikyti jūs tuo, ko aš akivaizdžiai suprantu ir mano protas sako, kad nesate. Taigi tai yra rimta. Ir nors į Lietuvą dar neatėjo toks įstatymas, vakaruose labai dažna diskusija ir dažnas įstatymas yra apie vadinamuosius įvardžius, pronouns, kuriais privalo, nes įstatymas įpareigoja, į žmonės kreiptis tokiais, kokiais tie žmonės prašo. Lietuvoje to dar nėra. Yra tiesa tam tikrų irgi užuomazgų, kaip pavyzdžiui Vilniaus universitetas priėmė kalbos gairės. Praėjusiais metais jos irgi yra esą rekomendacinės, bet kai atsiranda rekomendacinis dokumentas, jis pradeda veikti, na, tu atsiduri santykyje su juo, tai ar tu paklūstam rekomendacijom ar ne, jeigu ne, tai tu čia kažkoks priešdina, kodėl tu nepaklūsti. O jeigu galėtum, ar tau sunku? Tai štai tos rekomendacijos nurodo, kad reikėtų į žmonės kreiptis jų pageidaujamais įvardžiais. Vilniaus universitete, ne visai visuomeniai, bet na, turbūt dažnas studentas, ar būsimas studentas, ar dažnas žmogaus vaikai ir anūkai bus studentais. Ir patikėkite, jeigu Vilniaus universitetas priėmė, tai tikrai ir kiti svarstys. Na, štai akademiniai erdvėj tampa štai tokia norma, kad žmonės gali rinktis. Ir ten taip pat nurodoma, kad lyčių yra nebūtinai dvi, gal ir daugiau. Ir taip pat nurodoma, gerbent žmonės ir neskirstant lytis pagal ten kažkokius skirtumus, vartoti žodį žmogą, kas ne vienam turbūt sukėlė juoką, kai pirmą kartą išgirdo šitą žodį, bet štai visur rimtų. Geriausias Lietuvoje universitetas tą siūlo. Taigi, ką tu noriu pasakyti? Translitiškumo idėja visokiomis formomis ateina pirmiausia politiškai, per valdžią, per kitas institucijas į mūsų gyvenimą. Mes negalim apsimesti, kad jos nėra, kad jį mūsų nepalies. Jeigu nepalies mūsų, tai palies vaikus, anūkus, ypatingai tikriausiai būtent juos. Ir čia tada reikia kalbėti apie tą kitą pusę, psichologinę problemos pusę, nes daugėja 21 metais berods TV3, plačiausiai skelbė, nors manau ir kitos žiniasklaidos priemonės apie tai, kad Lietuvos švietimo įstaigose daugėja, dabar neprisiminsiu skaičių, paauglių, kurie neabejoja dėl savo lyties tapatumo, dėl to, kokios lyties yra, kurie kreipiasi dėl to, kad nori būti vadinami kitos lyties arba neapsispręsti dėl lyties. Ir tai atitinka pasaulinė tendencija, nes visame pasaulyje, kur šitos idėjos ateina, o mes gyvenam, reikia pripažinti, nors įstatymai skiriasi tarp šalių, bet mes gyvenam ypač kultūrinėje erdvėje bendroje su visa vakarų civilizacija, ar ne, nes mes žiūrim tuos pačius Netflix, tuos pačius TikToko turinį, socialinius tinklus apskritai, YouTube kanalus, viską, kas, na, iš esmės anglų kalba, yra kuriama, tai pasiekia mūsų paauglius ir ta kultūrinė aplinka jinai formuoja. Ir čia labai svarbi ir labai jautri vieta, turbūt reiktų man pasistengti nieko nesupainioti. Iš esmės akivaizdu, kad kultūriškai formuojasi tas lyties tapatumo sutrikimas paauglių tarp. Istoriškai tai būdavo labai nedaug žmonių, kurie jaučia tą lyties tapatumo sutrikimą. Tokių žmonių yra ir dabar be abejo, bet kas įvyko pastarąjį dešimtmetį ar šiek tiek per ilgesnį laiką, 14 metų, tiek JAV, tiek šiaurės šalyse, tiek ypatingai Jungtiniai karalystiai buvo užfiksuotas ne procentais, o kartais augimas nepilnamečių, ypatingai mergaičių, kurios pradėjo sakyti, kad abejoja savo lyties tapatumą. Pavyzdžiui, Jungtiniai karalystiai tai buvo 44 kartus, ne procentus, kartus. Nuo berods 2009 iki 2017 ar panašiai metų išaudęs tas skaičius ir tai sukėlė net vyriausybės reakciją, buvo oficialus tyrimas pradėtas, kas čia vyksta ir tai privedė prie tam tikrų padarinių. Šalis kaip Suomija, Švedija, kurios mes turbūt kas bent tiek domisi sieja būtent su itin progresyviu požiūriu, taip pat ir Jungtinė karalystė, žengė žingsnius atgal. Tose šalise jau buvo nueita iki to, kad lytį ne tik, kad gali keisti suaugę, bet lytį gali keisti vaikai. Buvo labai kontroversiška tema, aš manau, kad labai klaidingas ir daug gyvenimo sužalojęs sprendimas. Šiandien nuo to sprendimo yra atsitraukiama. Tiek Britų, tiek šiaurės šalių politikoje. Vaikų lyties keitimas tampa tabu, griežtinami ribojimai arba iš viso uždraudžiama. Ir būtent čia vakaruose dabar yra čia šita diskusija. Ar vaikai gali, nes būtent vaikai tapo pagrindiniu taikiniu ir pagrindinė auka šitos ideologijos, nes yra gana natūralūs procesai ir juos nesunku ir logiškai suvokti. Paauglystė ar ir ankstyva paauglystė, vaikystė yra tas laikas, kai yra daug abejonių dėl savęs, dėl to, kuo esu, nepasitenkinimo savimi. Paaugliai jaučiasi negražus, jaučiasi nepopuliarūs, dar kažkokie. Ir štai yra pasiūloma idėja, o čia reikia pakreipti dėmesį, ji yra pasiūloma. Iš švietimo sistemos tose šalyse, kaip JAV, Jungtinė karalystė, šiaurės šalys, sako, kad reikia ieškoti savo lyties tapatumo, kad jis nėra objektyvi duotybė, o kažkas, ką gali rinktis. Ir taip mokomi žmonės, gaudami tą pačią žinutę iš medijų, iš populiariosios kultūros, Hollywoodo, Netflix ir taip toliau. Jie susimasto, kad gal čia išeitis, gal aš būčiau sėkmingesnis, gražesnis ar dar kažkoks kaip berniukas, jeigu esu mergaitė arba atvirkščiai. Ir ypatingai, kadangi greičiausiai, ypač čia dar vieną, tenka šokinėti per temą. temas, tikiuosi man atleis klausytojai, yra tikrai užfiksuotas mokslininkų reiškinys, jog socialiniai tinklai kelia psichologinės problemas, savivertės problemas, depresinius sutrikimus, savižudybės netgi norą. Ir vėlgi tai yra logiška, nes ką daro socialiniai tinklai? Jie leidžia nuolatos matyti kitų žmonių, mūsų bendramžių, bendramokslių, vėliau kolegų gyvenimus ir visi mes tuos gyvenimus socialiniuose tinkluose dažniausiai rodome geresnius, negu jie yra iš tikrųjų. Tai yra nuolatinis tokio išpošto iščiustyto gražesnio už tikrovę gyvenimo vaizdavimas. Ir ypatingai jaunus žmonės paauglius, tai be abejo veikia kaip tam tikra konkurencija, kurioje tu jautiesi amžinai pralaimintis. O koks tas kitas yra fainas, gražus ir dar kažkoks. Aš labai supaprastinau šitą mechanizmą, bet galima nesunkiai pasigilinti internete, paieškoti šaltinių apie tai. Šitas reiškinys yra tragiškas ir jis veikia daugiausia mergaitės. Ir būtent tarp jų yra fiksuojamas šitas milžiniškas kartais, o ne procentais augimas lyties tapatumo sutrikimo. Būtų galima sakyti ir kartais taip nuskamba, kad na tai čia dabar, kadangi šalis tapo tolerantiškos ir pradėjo priimti žmonės su lyties tapatumo sutrikimu, tai dėl to jų ir skaičius daugėja, jie visada buvo, tik slėpėsi, dabar išlenda į paviršių, visiškai taip nėra. Nes būtent A, tai yra stebima ne tarp suaugusių, o tarp paauglių. Tai būtų stebima ir tarp suaugusių visų pirma, jeigu tai būtų taip. Kitas dalykas, tie sutrikimai, jie, ir čia mes pereisim turbūt prie šaknų reiškinio, tie sutrikimai yra gilesni ir kylantis iš kitų traumų, iš kitų psichologinių žaizdų ir problemų. Žmonės, kurie pasikeičia lytį absoliučiai tolerantiškose šalyse, pavyzdžiui, tokiuose kaip Švedija arba Olandija, vis tiek jų tarpe po to savižudybių procentas yra daug didesnis, vėlgi kartais, o ne procentais, negu visos likusios populiacijos tarpe. Tai reiškia, kad tas lyties keitimas neišsprendžia problemos ir nepasitenkinimas savo lytimi nebuvo tikroji problemos priežastis. Ir čia, na va, kartu rašėme tą įvadinį tekstuką knygai su profesoriumi Vaitoška ir jis tikrai geriau turbūt tiktų papasakoti tą psichologinę dalį, bet bendrais bruožais pateikiant reikia pasakyti, kad kitos, dažniausiai vaikystės traumos ar kažkokie patyrimai, trūkumai galbūt, rūpesčio ar kažko, būna priežastis, pirminė priežastis, dėl kurios po to žmogus, ieškodamas išeities ir susitaikymo su savimi, nusprendžia suabejoja savo lytimi. Išsigelbėjimas atitinkamai tada iš šitos situacijos yra ne, kad visuomenė turi prisitaikyti ir sutikti ir sakyti, o, liutaurai, manai, kad esi moteris, gerai ir mes laikysim tave moterim. Ne, priešingai. Visuomenė, jeigu myli žmogų, myli krikščioniškai ir atsakingai, tai turi padėti jam susitaikyti su savo biologinė lytimi. Ir tai yra padaroma, bet aišku, nebukai įtikinėjant, kad tu vyras, viskas gerai. Bet ieškant tos problemos, tos gelminės priežasties, kuri neleidžia priimti savęs ir ją sprendžiant, einantį susitaikymą su ją. Tokios terapijos egzistuoja ir sėkmingai veikia ir jos be abejo pastaruosius dešimtmečius, kol sklido, plito ir klestėjo šitą ideologiją, kuri, kaip dabar teigiu, šiek tiek atsitraukinėja toliausiai į tą beprotybę nuėjusiuose šalyse. Kol tai sklido, buvo prislopintas tas tikrasis gydymas, tikroji pagalba nuo lyties tapatumo sutrikimo atnešantiems žmonėms, bet ta galimybė visada buvo ir dabar po truputį vėl drįstam apie ją kalbėti.
Čia Marijos radijas.
Mėly radio klausytojai, šiandien girdite pasakojimą apie naujai pristatomą knygą Marijos radio eteryje. Tai kaip Haris tapo salę, kurios autorius yra Rian Anderson. Ir šiandien eteryje pasakoja politologas daktaras Vytautas Sinica. Jau laidoje kalbėjote ir apie moterų teisės, apie Stambulo konvenciją. Kalbėjote apie lyties tapatybės, kalbėjote ir apie civilinio kodekso bei, žinoma, konstitucijos tam tikrus taisymus. Kalbėjote apie vaikų raidos problemas, apie poveikį vaikų raidai. Ir visa tai skamba labai sudėtingai ir be galo grasinančiai mūsų mūsų tvarkai, mūsų ramybei, mūsų tam tikrai nusistovėjusiai gyvenimo harmonijai ir taip toliau. Ir vieni žmonės sakys, kad tai yra tik eksperimentai, kad jie dėja netaps realybė, kad čia kaip mada, kaip žaidimas. Galime tokių pavyzdžių pateikti jaunimo tam tikro arba paauglių protesto formų, jų būta ir anksčiau, ir jos, na, mes pamename, pavyzdžiui, kelnes klioš, kurios yra nepraktiškos nešioti, bet buvo labai populiarios, taip jaunimas. Arba pamename žiogelių, sektukų susisegimą į rūbus, į plaukus ir ką kita. Pamename ir, na, tokius visiškai bravūriškus arba, na, tiesiog komiškus mados poveikius, pavyzdžiui, kai į tinklinę tokią plasmasinę tašelę būdavo ta tašelė talpinama į polietileninį maišelį su amerikietiška reklama, kad jis ilgiau tarnautų ir žmonės taip vaikščiojo. Mes atsimename iš tų tam tikrų savo visuomenės gyvenimo madų ir groteskiškas, ir juokingas situacijas, bet kai tai liečia mūsų vaikus ir tam tikri, sakykime, bandymai valdyti situaciją arba pasiekti didesnį galimybę įtakoti žmonės, juos valdyti per valdžią globalių mastų ir kai yra naudojamos įvairios konstrukcijos žmogaus valdymui per resursus, per finansus, per programas, per mokslą, per ugdymą, per šeimos kūrimą, per fiziologiją, biologiją, gamtos mokslus ir ką kita, čia galima būtų daug ką vardinti, mes suprantame, gerbiamas Vytautai, bet gal tai nėra taip rimta, gal galima į visą tai pažiūrėti ir su tam tikru tokiu, na, ironišku žvilgsniu, gal tai praeis, gal tai nepalies, juk akivaizdžiai suprantame, jog, na, papūga niekada netaps šuniuku, kad ir kaip norėtume, ir lydeka niekada netaps, nežinau, kuo ten, kokiu nors zylę, ir berniukas netaps mergaite, ir močiutė netaps kažkuo kitu, jinai tik ir močiutė ir bus. Aš nežinau, aš taip bandau ironizuoti, bet nenoriu užgauti tų žmonių, kurie kenčia nuo lytinės tapatybės sutrikimo ar ko kito. Aš suprantu tą kančią, bet iš kitos pusės aš suprantu, kiek daug vietos mūsų pokalbiuose, eteriuose užima ta problema, kuri jūs geriau žinote, kiek nuošimčių visuomenės paliečia ši problema. 5% žmonių, mažiau, gal 0,5%. O mes visi turime išgyventi to visą chrestomatiją, visą anatomiją. Ar tai teisinga?
Tai nėra teisinga. Čia kodėl, o kodėl geriausia būtų atsakyti nuo pabaigos, nuo to klausimo apie procentus. Tradiciškai sakoma, kad iki 2% žmonių kenčia nuo lyties tapatumo sutrikimo ir jeigu tai būtų tie ne socialinės aplinkos sukurti sutrikimai, tai būtų galima tiek apie juos nekalbėti ir iš kitos pusės žiniasklaida, visi, kurie yra šalininkai to, kad reikia tai priimti kaip normą, apie tai tiek daug nekalbėtų. Bėda ta, kad tai yra dirbtinai kuriamas sutrikimas, daugybė žmonių juo šito užsikrečia kaip mada, aš drįstu tą pasakyti. Be abejo, patys negalvodami, kad o, kaip įdomu, pabūsiu, pažiūrėsiu, ką tai reiškia. Bet kaip jau prieš tai aptarėme, matydami tai, kaip galima išeiti iš savo vidinių kentėjimų ir dėl to apie tai kalbėti reikia. Yra dar viena manipuliacija, yra žmonės interseksualai, tai yra žmonės ir kažkodėl aš stebiuosi kartais, bet Lietuvoje dažnai tai yra ištraukiama kaip argumentas ir vyresnių žmonių ir labai konservatyvių žmonių, kad štai yra tų žmonių, kurių iš tiesų yra biologiniai sutrikimai tam tikri, yra abiejų lyčių bruožų ir šitie žmonės, manoma, kad kalbam apie tokius žmonės. Ne apie tokius žmonės kalbama. Štų žmonių yra beproto mažai, tai yra 10 ar kartais 100% dalis. Visais laikais iki šio 21 amžiaus beveik visais ir tais super tais atvejais vos gimus vaikui būdavo tiesiog nusprendžiama su tėvais gydytojo, kurios lyties bruožai yra labiau išreikšti ir tie bruožai ir būdavo paliekami, o ne paliekamas žmogus gyventi su kelių lyčių bruožais ir spręsti pats ar spręsti savo kažkokias tapatumo problemas. Dabar ideologija diktuoja būtent taip, tai mažytei daliai žmonių, kurie yra interseksualūs ir turi iš tikrųjų biologinį sutrikimą, jie yra kankinami, paliekant juos gyventi su tais abiejų lyčių bruožais ir po to suaugus rinktis. Na, tai tikrai nesibaigia gerai. Ir už šitos mažytės grupės žmonių slepiasi šitas visas daug didesnis judėjimas, tie procentai ir vis augantis procentai, kaip jau minėjau, tiek apie Britų, tiek apie kitas visuomenės, žmonių, kurie tiesiog suabejoja ne biologiškai, o mintyse, galvoje apie tai, koks jų lyties tapatumas. Ir viso šitą pasakė, patys būtų galima sakyti, na taip, gal čia mados kažkas kvailo, tai praeis. Aš irgi manau, kad vieną dieną tai praeis. Kaip jau minėjau, jau yra ženklų, kad tai praeina. Yra tam tikras atsigrėžimas į šito reiškinio problemišką pusę. Labai trumpai paminėsiu, yra vis daugiau detransitioning, kaip čia pasakyti dabar lietuviškai, žmonių, kurie keitė lytį, na, kabutėse, išgyveno tas procedūras, chirurginės ar hormoninės, ir po to suprato, kad tai nepadeda ir bandė atsikeisti atgal. Dažniausiai tai neįmanoma. Ko niekas nesako, tai kad tai yra negrįžtami procesai ir jie sužalojate visam gyvenimui. Taigi apie tai vis daugiau kalbam. Praėjusiais metais buvo labai garsus dokumentinis filmas Kas yra moteris? What is a woman? Sukurtas tokio Matt Walsh'o iš Daily Wire komandos. Vien Twitter'yje jį pažiūrėjo 150 milijonų žmonių. Tai tikrai palietęs pėdsaką vakarų kultūroje filmas. Ir tame filme kaip tik daug pasakojama apie žmonės, kurie nukentėjo, kurie suprato, kad buvo apgauti, na, ideologinių meladių, kurie pardavė jiems šitą galimybę, viltį, kad pakeitus lytį kažkas tai pagerės jų gyvenime ir savivertėje, bet taip neatsitiko. Taigi tai tampa dalyku, apie kurį kalbama, ir aš manau, kad yra laiko klausimas, kada vakarai atmes šitą reiškinį. Bėda ta, kad Lietuva visada vėluoja paskui vakarus, ir kai dabar jau pradeda apie tai kalbėti kaip apie problemą, kokio Jungtiniai karalystė ir JAV, Lietuvoje dar mes tik tai, mes, kai sakau, mes turiu galvoje, na, progresyvius valdančiuosius, Laisvės partijos, socdemus ir panašiai, užsiveda priimti šitos dalykus, stumti juos į mūsų gyvenimą per įstatymus, per kultūrą, per mokymą. Tai klausimas yra, ar galim sau leisti pralaukti, nes tas laukimas, jis kainuos konkrečių žmonių gyvenimus, konkrečių vaikų sulošinimus. Ir ne taip ir mažai, aš manau, kad daugybės, mes kalbam apie tūkstančius žmonių per visą Lietuvą, kurie vienaip ar kitaip šitas idėjas išbandys, ir jeigu įstatymai leis, tai ir hormoniniais, ir chirurginiais būdais. Tai štai gelbstint tas gyvybės ir tuos protus, ir sveikatą, ir savivertė apskritai gyvenimus žmonių yra tikslinga apie tai kalbėti. Kai jūs pavardėjote įvairias tas kultūrinės tendencijas, vienotės ar kitotės kelnes, taip toliau, na, žmonės be ilgalaikių negrįžtamų pasiekmių iš tokių dalykų išsikapsto, suauga, persirengia, na, gal kas lieka su kokia tatuiruotė, kurios nenorėtų po to jau turėti saudės, bet tai neturi tokių negrįžtamų pasiekmių, kaip kad turi translitiškumo idėja, kuris sužaloja negrįžtamai ir tuos gyvenimus reikia gelbėti. Ir pabaigai man turbūt norėtųsi paaiškinti vis dėl to šaknis šitos idėjos. Tai yra dalis bendros postmodernios ir marksistinės idėjos, kad galima žmogų išlaisvinti iš visos jo prigimties. Kad niekas nėra prigimta, kad mes viską renkamės, kad mes kuriam save patys tokius, kokius norim. Ir lytis turbūt yra tas toks pagrindinis lūžinis tapatumo elementas, kuriame tai labiausiai atsiskleidė. Vakaruose yra žmonių, kurie sako, kad jie renkasi rasę, kad jie renkasi ūgį, amžių. Tai yra, nu, kaip reti atvejai, ir juos vis dar žiūrima kaip į bepročius, kas tai be abejo ir yra, beprotybės forma tam tikra. Kažkodėl į lyties klausimą kaip į beprotybę nežiūrima. Jeigu aš pasakyčiau, kad aš esu juodaodis, nors jūs matot, kad nesu. Jeigu aš pasakyčiau, kad man 60 metų, nors jūs matot, kad man nėra. Jeigu aš pasakyčiau, kad mano ūgis 1,60 m arba kad aš esu, na, nežinau, koks nors buvęs popiežius, tai geriausiu atveju baigtųsi šypsena, blogiausiu atveju baigtųsi psichiatriniu gydymu. Bet štai pasakius, kad aš esu moteris, ideologinė idėja yra, kad aš galiu tą pasirinkti. Kodėl šitai išimtis yra? Todėl, kad visas žmogaus prigimtinis litiškumas yra laisvinamas ir tai yra ideologinė darbotvarkė. Aš sakyčiau, kad tai prasidėjo, tiesą sakant, nuo kažkurios feminizmo bangos. Nes ką darė feminizmas, ir tai aiškina viename iš paskutinių skyrių Ryanas Andersonas knygoje, kai Haris tapo salę. Ką darė feminizmas? Jis iš esmės siekė išlaisvinti moterį iš jai prigimtinai būdingų, na, vaidmenų, uždavinių gyvenime. Iš visko, kas susiję su vaikų auginimu. Technologiškai negalėjo, šiais laikais jau daug diskutuojama, kada ir kaip pagaliau pavyks išlaisvinti moterį iš paties gimdymo ir motinystės. Tuo metu tokių galimybių nebuvo, mes kalbame apie 20 amžiaus antrą pusę, bet buvo mintis, kaip išlaisvinti ją iš tiesiog kasdienių lyčių vaidmenų. Ir to kryptis visada buvo, kuo labiau paversti moterį vyru. Paversti ne biologiškai, bet paversti veiklos, kasdienybės prasme. Kaip ją paversti karjeros žmogumi, kaip ją leisti apsirengti kaip vyrui. Kažkaip tai tapo poreikio apsirengti kaip vyru. Moteriai jas apatodėjau yra kelnes negu sijonas ar dar kažkas. Kuo aš nenoriu pasakyti, kad privaloma vienai par kitaip rengtis, bet reikia pamatyti tendenciją, ir čia be abejo reiktų gilintis į feminizmo studijas, kad moters laisvinimas buvo labai dideliu mastu susietas su galimybe moteriai elgtis, atrodyti, kalbėti, viską daryti kaip vyrui. Tarsi vyriškumas būtų savaime tik laisvė, tarsi tai būtų tai, kuo nori būti moteris ir kaip nori elgtis moteris, tik jei kažkas neleidžia ir iš to reikia išlaisvinti. Ir kažkuriuo metu, be abejo, kad tiesiogiai susijusiai su technologiniais pokyčiais, tas elgesio vaidmenų laisvinimas ir trinimas elgesio skirtumų tarp moterų ir vyrų tapo trinimų skirtumų tarp pačių lyčių, nes atsirado technologinė medicininė galimybė, na taip, dar vienu žingsniu pastumti į priekį. Kaip jau minėjom pradžioje, iš tiesų lyties keitimas kaip toks yra neįmanomas, lytis yra kokia yra, bet tu gali suteikti žmogui išorinius bruožus kitos lyties ir tai pradėta daryti. Ir čia susideda daug dalykų. Tas ideologinis tikslas išlaisvinti žmogų iš prigimties, paversti į baltų lapų, kuris pats visiškai save kuria iš niekur. Prisideda be abejo ir tiesiog banaliai verslas, tai yra nuostabus, na kabutėse be abejo, verslas, be galo brandios operacijos, kurios visose šalyse, kur šitai ideologija įsigali ir kur tai yra įteisinama, anksčiau ir vėliau tai tampa valstybės finansuojama. Kiekvieno verslo svajonė paklausti bet ko yra teikti paslaugas, kurias valstybė finansuos, tai reiškia garantuotą paklausą ir tada tau belieka kurti tą paklausą, kas ir vyksta. Dažnai yra juotiamasi ten, kad per švietimą dėjais netampama. Taip, dėjais netampama. Dėjai yra prigimtinė arba jeigu tai yra ir nurture, auklėjimo problema, tai irgi yra nesąmoningas pasirinkimas. Tai yra kažkokios vaikystės traumos, kurios po to lemia susiformavimą tos orientacijos. Tuo tarpu su translitiškumu, kaip čia kalbėjom, yra kiek kitaip. Tai yra vėliau ir tai yra sąmoningai, na, pasirenkama ne kaip žaidimas, bet kaip viltis, kad taip tu išeisi iš savo tam tikrų kitų kentėjimų. Ta pasirinkimą, ta kaip alternatyva, pasaulis šiandien siūlo vaikams. Kad štai, jeigu turit problemą, jeigu esat nepatenkinti savimi, ieškokit, galbūt jūs norėtumėte būti kitos ar dar kažkokios išsigalvotos lyties, gal sukursite savo. O tada mes ateisime su pasiūla įvairių paslaugų ir jums padėsime. O po to padėsime dar kartą apsigalvoti, jeigu toks noras kiltų. Tai štai tokia mašina, sakyčiau, velniška, šetoniška sąjunga tarp ideologijos ir verslo yra susikūrusi, yra labai baisu, kad tai vyksta, bet tai vyksta ir nėra kažkokių didelių priežasčių galvoti, kad tai gali savaime nutrūkti, nes žmonės susipras, pavargs, atsibos ar dar kažkas tai. Tik norintys išgelbėti A, vieną vertus visuomenę, jos normas, sveiką protą ir kitą vertus konkrečius vaikus, kurie kenčia nuo šitos ideologinės tendencijos ir beprotybės, jeigu bus pakankamai aktyvus, organizuoti garsus, gali tikėtis tą pakeisti ir sustabdyti. Ir aš manau, kad Lietuva turi tam tikrą privilegiją, privalumą, mes atsiliekam nuo tų ideologinių tendencijų gerų dešimtmečių, mes galim jas pamatyti, jeigu tik atsimerktume ir žiūrėtume, ir tada galim jas stabdyti, kol jos dar neatėjo. Kokie nors švedai ar britai tokios privilegijos neturėjo, tai prasidėjo pas juos. Pasinaudokim tą privilegiją.
Dėkojame Jums, gerbiamas Vytautai, už knygos Kai Haris tapo Sallė pristatymą ir komentarus, kurie iš knygos turinio mus nuvedė į mūsų kasdienybę, į mūsų aplinką. Na ir primenu, jog ši laida buvo skirta suaugusiems žmonėms, nes atsakomybę mes turime prisiimti ir tai ne vaikų programa. Ir žinoma, džiaugiamės, kad galime turėti laisvę aptarti taip, kaip mums atrodo įvairią problematiką ir iš krikščioniškos pusės žiūrint, pagal šią knygą, kai Haris tapo Sallė, mums gali kilti klausimų tiems, kurie yra, pavyzdžiui, pakrikštyti Marijos vardu, ar jau mes patenkame į tą kategoriją. Čia aš laidos pabaigai tokį kaip štrichą užmetu, galbūt gerbiamas Vytautas, na, galėtų kitos laidos formate pakalbėti ir apie dar kitus įmanomus manipuliavimo aspektus, ta tema, kurį šiandien mes apibrėžėme vyro ir moters tapatumo. Na, o gerbėmiams radio klausytojams noriu priminti, jog jūs girdėjote laidą knygų lentynoje ir jums apie knygą Haris tapo Sallė, Rian T. Anderson parašyta ir išleista Valstybingumo studijų centro Vilniuje 2021 metais pasakojo politologas daktaras Vytautas Sinica, jį kalbino Liutauras Serapinas, ragindamas ir toliau likti su Marijos radiju.